Signing the framework for defense cooperation between our two countries today reinforces the importance of our strategic partnership with Kenya.
Den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin skrev mandag under på en aftale, der sikrer et forsvarssamarbejde med Kenya over de næste 5 år. Og som vi hørte i klippet, så skal aftalen styrke USA's strategiske partnerskab med Kenya. Og det er der brug for. For amerikanerne er sakket agterud, når det handler om at gøre sine interesser gældende på det afrikanske kontinent. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på, hvordan det går med stormagternes kamp for indflydelse i Afrika. Mit navn er Oliver Berntsen. Forsvarsaftalen, som USA og Kenya har indgået, inkluderer, at USA giver Kenya noget militært udstyr, hjælper med træning og uddannelse og giver noget økonomisk støtte. Både for at hjælpe Kenya i kampen mod den islamiske milits al-Shabaab, der hærger regionen og som har tilknytning til al-Qaida, men også for at gøre Kenya i stand til potentielt at lede en fredsbevarende FN-mission i Haiti. Noget USA længe har let efter nogen til at gøre. Og der gemmer sig altså noget af forklaringen på det her samarbejde. Men der er mere i det end det fra amerikansk side, lyder det fra Rasmus Sinding Søndergaard, der forsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier.
Vi ved jo alle sammen godt, at der også er en uofficiel, som handler om, at USA ønsker et tættere bånd, ikke bare med Kenya, men med en lang række andre afrikanske lande, i lyset af, at især Rusland og Kina begynder at spille en større rolle på kontinentet. Så det er klart, at geopolitikken der og hensynet til Kina og Ruslands indflydelse er jo også noget af det, der er med til at gøre, at man fra amerikansk side er interesseret i at indgå den her type aftaler, som man indgår med Kenya nu.
Der er forlydende om, at det amerikanske diplomater generelt har travlt med at besøge diverse afrikanske lande for tiden. I hvor høj grad bejler USA lige nu til de afrikanske ledere?
Jamen, der kan man godt tale om, at man bejler til dem i en højere grad, end man har set længe. Det er jo sådan, at Afrika sjældent er det vigtigste kontinent set fra Washington i forhold til andre områder. Det er jo stadigvæk også med meget fokus på Sydøstasien og så videre, Østasien. Men Afrika har også fået mere opmærksomhed fra amerikanske diplomater, og det er jo selvfølgelig både fordi, at Afrika bliver anerkendt som værende et stigende grad et vigtigere kontinent, kvad den udvikling, der er til befolkningstilvækst og naturressourcer osv., og selvfølgelig også Kina og Ruslands interesse der. Og så er det måske også en refleksion af mere sådan generelt, at Biden-administrationen jo har anlagt en, hvad man kalder en diplomatisk offensiv, ikke bare i Afrika, men også i andre områder, i modsætning til forgængeren, som var mindre interesseret i at have den her slags diplomatiske relationer med forskellige lande.
Og hvilke konkrete eksempler ser vi på den her udvikling, ud over altså den her aftale med Kenya?
Altså, der har været en hel del, ikke? Dels de her diplomatiske besøg. Vicepræsident Kamala Harris var på rundtur i Ghana, Tanzania og Zambia her i foråret, og havde så nogle investeringer med i tasken også. Og Blinken har været forbi Etiopien og givet øget bistand, og der er en lang række andre eksempler. Altså, første damen har også været i Afrika, og FN-ambassadører har været afsted, og flere andre amerikanske topfigurer har været afsted. Og med sig har de så haft typisk amerikanske investeringer, for eksempel i grøn omstilling og infrastruktur osv. Man har også fra amerikansk side lovet en masse investeringer, for eksempel gennem G7, til forskellige afrikanske lande. Så der er helt klart sådan et push, både diplomatisk og også økonomisk, fra amerikansk side, hvor man viser, at man er til stede, og man er interesseret i at investere i Afrika. Og så er det også på tale, at Biden måske selv skal besøge Afrika senere i år.
Og netop Biden, han havde jo besøg i december, hvor han var vært for et stort USA-Afrika-topmøde i Washington D.C., hvor mere end 40 afrikanske ledere deltog, og hvor den amerikanske præsident havde et meget klart budskab til det afrikanske kontinent. Prøv at høre.
The United States is all in on Africa's future.
All in on Africa's future er USA altså. Hvad vidner det her om?
Det er jo en anerkendelse af, at Afrika får en voksende betydning som kontinent. Det er også noget, Biden var inde på i hans FN tale forleden dag, og det er også noget, man kan læse, hvis man kigger i den amerikanske sikkerhedsstrategi fra 2022, og i øvrigt også deres strategi for Afrika fra samme år, så er der jo fokus på, at Afrika med dens befolkningstilvækst og naturressourcer osv., er et kontinent, som kommer til at spille en større rolle fremadrettet, og det er jo alt i forhold til sådan noget klimaudfordringer og pandemier og sådan globale udfordringer, men det handler også om amerikanske sikkerhedsinteresser. Så der er en hel del ting, der ligger til grund for, at man nu betoner vigtigheden af Afrika også fremadrettet.
Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det her nye fokus på Afrika fra amerikansk side? Hvorfor det, og hvorfor nu?
Jamen altså, det er så tilbage til det, vi talte om med det geopolitiske spil, altså med de kinesiske og russiske interesser i regionen på kontinentet også. Altså, at man, altså, jeg tror, man har en reel interesse fra amerikansk side i at være med til at fremme en positiv udvikling i Afrika, men der er jo ingen tvivl om, at man også nu er blevet sådan tvunget til at komme op af stolen, fordi at man ser den her øget tilstedeværelse fra nogle aktører, som ikke har de samme sikkerhedspolitiske interesser som amerikanerne, altså primært kineserne. Så der er også et ønske om, altså vi så det for eksempel i forbindelse med Ukraine, altså mange afrikanske lande mener jo, at man fra vestens side og USA's side har for stort fokus på Ukraine og negligerer nogle af de problemer, der er andre steder. Og der er ingen tvivl om, at man ønsker at vise de afrikanske lande, at man også interesserer sig for, hvad der foregår i Afrika. Og altså for eksempel i forhold til sådan noget som FN-afstemninger, så må vi sige, at altså, Afrika udgør godt og vel 28% af stemmerne, og vi har jo set på det seneste, at Vesten er kommet i mindretal omkring nogle afstemninger i FN's generalforsamling. Blandt andet fordi, at mange afrikanske lande vælger ikke at gå med Vesten, men i stedet for at gå med Kina måske. Det er jo også et spørgsmål, en drivkraft, ikke? At man nu har en situation, hvor man er afhængig af at få nogle lande uden fra Vesten med på vognen, for eksempel i afstemninger i Vesten. Og der tænker man, at Afrika er et sted, hvor man måske kan konkurrere med kinesiske om indflydelse.
Du nævner det her geopolitiske spil. Er USA's, hvis man skal sige, nyfundne interesse i Afrika, kommer den af lyst eller af nød?
Jamen, det har jo lidt været inde på, tænker jeg. Altså, det er en blanding, men der er ingen tvivl om, at drivkraften her og nu er jo nok mere end nød, ikke? Altså det er en erkendelse af, at USA og Vesten oplever en relativ tilbagegang i forhold til vores sådan, indflydelse globalt set, og at der er andre aktører, der får en større indflydelse. Det er blandt andet Kina og Rusland selvfølgelig, som man på en eller anden måde konkurrerer med, også i Afrika. Men det drejer sig også om, at de afrikanske lande selv, kvad deres udvikling, også får en større stemme internationalt, ikke? Så det er også et spørgsmål om, at man bliver tvunget til at tage nogle af de her lande i det, man kan kalde det globale syd, måske mere alvorligt. Og man taler også om fra amerikansk side, at det, man ønsker, det er ligeværdige partnerskaber med de afrikanske lande, noget vi også hører herhjemmefra. Så det er nok også bare sådan en generel opvågning i USA, som vi også ser herhjemme i Europa, for at afrikanske lande påkalder sig en større indflydelse og derfor også en større opmærksomhed.
Du taler om ligeværdige partnerskaber og en opvågning her. Altså, betyder det, at der kommer andre boller på suppen? Altså, kommer man til at gøre det på en anden måde fremover, når man vil lave partnerskaber og samarbejde med Afrika fra amerikansk side?
Altså, rent retorisk er der i hvert fald kommet andre boller på suppen. Hvis man ser på, hvordan f.eks. Trump-administrationen talte om Afrika, men egentlig også Obama, som ikke gav så meget opmærksomhed til Afrika, i hvert fald ikke hans første periode, så er der helt klart kommet et retorisk øget fokus, og hvis man læser de her strategier, så må man bare sige, at Biden-administrationens strategi er overlydende i hvert fald betydeligt anderledes, end den var under Trump, og der er meget mere fokus på Afrikas potentiale, de ting, som Afrika kan bidrage med i forhold til innovation osv., og man taler dem sådan op i retning af, at de er en selvstændig aktør, og man skal anerkende, at de ligesom i afrikanske lande, skal ikke ses som nogen, man hjælper, men som nogen, man samarbejder med. Altså, så på den måde er der i hvert fald et ændring i den fremstilling, der er af relationen mellem for eksempel USA og afrikanske lande. Og så må vi jo så se, altså de her partnerskaber, det man så laver, når man laver investeringer, og man kommer med en pose penge til for eksempel at investere i infrastruktur, om man så formår at lære det på noget også, hvor at det er et ligeværdigt partnerskab, og det ikke falder tilbage i sådan en rolle, hvor at der kommer penge fra USA, og så kører man selv projekterne. Altså det må vi se i praksis, men der er ingen tvivl om, at retorisk, så er der et ret markant skifte fra tidligere, hvor man anerkender det her med, at at det er ligeværdige partnerskaber, og de afrikanske lande har en masse ressourcer og potentiale, som også kan være til gavn for USA, så ligesom det går, relationen skal gå begge veje.
Sådan lød det fra Rasmus Sinding Søndergaard, der forsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Amerikanerne har sovet i timen og taget Afrika for givet, lyder det fra min næste gæst, Thomas Mandrup. Velkommen til programmet.
Ja, godmorgen.
Godmorgen. Du er master i Afrikastudier og lektor ved Forsvarsakademiet. På hvilken måde har amerikanerne sovet i timen og taget Afrika for givet?
Jeg tror, at det var som følge af afslutningen på den kolde krig og den måde, det kørte på, hvor der kan sige, at der ikke rigtig var andre spillere end amerikanerne og europæerne. Og den her, altså, det var jo det her med end of history og de her ting, som hvor man den liberale model og den liberale for amerikansk udenrigspolitik havde sejret, og man kunne, afrikanerne havde ikke været afhængige af os. Vi var ikke afhængige af dem. Og det kan man sige, at kineserne har jo var stille og effektivt i de gennem sidste 15-20 år investeret voldsomt i Afrika og lavet handelsarbejder, er blevet en væsentlig spiller. Rusland er inden for de sidste 10-15 år også begyndt at gøre det samme, efter de har været ude. Og det betyder jo, at man kommer lidt fra bagkant lige nu, og man er nødt til at ændre sin, som jeg stille gæster også snakkede om, så bliver man nødt til at ændre sin tilgang til, hvordan man håndterer det her partnerskab med afrikanerne, hvor det tidligere måske har været meget med amerikanerne, kom og talt, hvordan skabet stod, og hvordan man gerne vil have tingene, til at man nu bliver nødt til at anerkende afrikanerne som partner og ikke bare basaler, der gør, man gerne vil have det.
Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det? Altså, hvordan skal man ligesom, hvordan skal amerikanerne, hvis de skal have indflydelse i Afrika, nu genopfinde sig selv?
Jamen, man kan sige, at du spiller op mod af nogle modstandere, som altså Rusland og Kina, som er meget forskellige, med lige tilføje, men tag kineserne for eksempel, som egentlig er ligeglad med stort set, hvordan det politiske system ser ud, så længe der er stabilt, og de kan have bang for the buck, altså det vil sige, at de får penge tilbage fra deres investeringer, og deres investeringer er sikret osv., så er de sådan set ikke så interesseret eller ligeglade med, om det er en såkaldt demokratisk regering, eller et hybrid demokrati, eller en militærdiktator, der sidder der. Russerne kommer selvfølgelig med en anden agenda osv., og der bliver amerikanerne, de har jo tidligere kommet, ligesom vi også har fra EU's side, og noget af det første, de har nævnt, det har været menneskerettigheder, det har været demokrati og så videre, og det har jo nok, må vi også være selvkendende nok til at kigge på og sige, at det er ikke lykkedes i så godt. Nogle steder er det. Botswana er jo et godt eksempel på med amerikansk langsigtet indsats, hvor man har været siden 1980 og har lavet militær genopbygning osv. Og har et relativt velfungerende land osv. Det er der mange årsager til, men ellers kan man sige, at der har været mange eksempler på, hvor det ikke er gået så godt. Og det gør, at man bliver nødt til at være mere pragmatisk i forhold til de mål, man har, kan måske være mere langsigtet. Ikke? Og det er også derfor, vi har den her, altså den danske regering har jo også ændret med det der pragmatiske idealisme og så videre, ikke? Som jo handler om pragmatisme og så noget med idealisme bagefter, hvis man skal være lidt fræk. Ikke? Og det kan jo sige, at det er jo også en erkendelse af, at den måde, vi har kørt tingene på først, ikke nødvendigvis har virket.
Så du siger, at Kina især er måske ikke så kredsende i forhold til, hvem de samarbejder med, og hvordan tingene bliver kørt i Afrika. Betyder det, at USA er ved at sakke bagud i forhold til Kina og Rusland og indflydelse i Afrika?
Ja, man kan sige i hvert fald, at specielt kineserne har jo investeret voldsomt og sidder, altså vi tager litiumproduktionen, som er jo det, vi bruger blandt andet til batterier i elbiler og andre ting. Ikke? Der sidder kineserne på 70% af den produktion her, og udvinding af den osv. Så man kan sige, at amerikanerne og europæerne har vi nok været lidt naive, og vi har været ikke været opmærksom nok på at få noget igen for de penge, vi har investeret, for det skal vi så også huske. Vi har investeret voldsomt store beløb i udviklingsbistand og også samarbejdsaftaler og andre ting. Og der kan man sige, der har man nok ikke været i stand til at få udnyttet det, at man har været den væsentligste spiller. Og der har man eller kineserne kommet ind og spille den her rolle ind. Og så har kineserne været dygtige også til blandt andet at lave infrastrukturprojekter tidligt i mange af de her lande. Hvis du bare tager til Addis Ababa i Etiopien, som er den afrikanske unions hovedkvarter er bygget af kineserne. Den letbane, som er bygget, som er transporterer folk rundt i byen, er bygget af kineserne. Jernbanen til Djibouti er bygget af kineserne. Vejeinfrastrukturen er bygget af kineserne. Alle de ting, som gør, at Addis er en helt anden by, end det var for 20 år siden, er jo noget, som kineserne har gjort osv. Så det er jo nogle meget synlige ting, som kineserne har været inde at gøre og gjort effektivt. Og der har vi amerikanerne og andre, der har vi ikke været gode nok til og så videre, haft vores fokus andet sted, fordi vi har været, amerikanerne og europæerne har været i Irak, og vi har været i Afghanistan og vi har været andre steder, og så har det været det her, der var jo ikke rigtig nogen konkurrence derovre, der var ikke rigtig nogen andre, de kunne spille på, så derfor havde vi egentlig regnet med dem på en eller anden måde, ikke? Hvis man skal være sætte lidt firkantet op, ikke?
Så skulle man hellere have bygget veje og letbaner i stedet for at snakke demokrati og menneskerettigheder?
Det er jo altid svært. Man kan i hvert fald sige, men det måske, læren, som det er lige nu i hvert fald, det er, at man skal ikke sige demokrati og menneskerettighed som det første. Og man skal måske gå ind og kigge på mere på, hvad er det egentlig for et behov, som de her partnere har. Ikke? Og det er jo det, som afrikanerne har råbt på længe. Det er, at I tager os for givet, og I kommer og fortæller os, hvordan tingene skal være. Og så er de jo også, fordi de godt ved, at vi kommer med penge, så siger de bare, ja, smiler og nikker og tager pengene, og så løber de den anden vej. Og det er jo det, vi har set her i stigende grad. Og det er jo det her med, at man skal måske mere lytte til, hvad er det for nogle behov, som der er lokalt, hvad er det for nogle ønsker, der er lokalt. Når det så er sagt, så er det jo svært, når du sidder med lande, hvor du kan jo tage Sahel, som jo er meget op i tiden i øjeblikket, med Niger og Burkina Faso og Mali og sådan nogle steder, hvor det er nogle snævre eliter, som sidder og kontrollerer det politiske, også det politiske narrativ. Ikke? Og det vil sige, at dem, der taler og dem, der siger de her ting, som er anti-amerikanske eller anti-franske eller hvad det kan være, og antidemokratiske osv., er en snævre elite, der også varetager deres interesser, og de taler jo ikke for måske den bredere befolkning, som jo ikke har et sag i de her ting osv. Og det er jo en af de problemstillinger, vi også har, at meget af dem, der råber meget højt, også på sociale medier og andre ting i øjeblikket, det er jo folk, som kommer, altså som er en meget lille snæver elite, som har magten og har deres egne interesser også.
Nu nævner du Sahel-regionen her. Der sker jo meget lige for tiden. Der sker jo meget i Afrika generelt. Du nævner Kup, som der har været en række af. Og så er der den russiske indflydelse i form af den her Wagner-gruppe, som måske står et lidt spøjst sted lige nu, fordi deres leder lige er blevet slået ihjel. Hvis man nu tager de sådan røde, hvide og blå briller på, er der så nogle muligheder i Afrika, som USA kan udnytte nu?
Jamen det er jo klart, at Rusland har jo længe været svækket, ikke? Og det er jo Rusland, man kan sige, hvad er det egentlig Rusland har prøvet at gøre i Afrika? Og det vil sige, igen, som jeg også nævnte før, altså hvis du går tilbage til den russiske sikkerhedsstrategi fra 2008-2009, så er Afrika allernederst i deres prioritering. Det er kommet op her, og hvorfor gør man det? Jamen det gør man jo, fordi man i stigende grad har følt sig presset af Vesten, fordi man igen har følt sig, udenrigspolitikken er blevet vigtig, men har den franske strategi med at få allieret i Afrika og i FN og andre steder, så man får en eller anden form for international legitimitet, er også en del af det osv. Og der er det klart, at russerne i takt med, at krigen i Ukraine skrider frem, og det ikke går som de tre dage, som de havde regnet med, det ville tage osv., så kan man sige, så står de også svagere, ikke? Og så spørgsmålet alle de her ting, kan Rusland levere de her ting? Og der er, som du selv siger, der er en mulighed her, fordi du kan sige, det russiske afrikanske topmøde, som var her i juli, det var det andet topmøde, de har haft siden 2019. Russerne har ikke leveret på det, de lovede 2019, og det ved afrikanerne jo godt. Spørgsmålet er, kan de blive ved med at levere de våbenleverancer? Russerne har jo stået for omkring 45% af alle våbenleverancer til Afrika og så videre til de afrikanske lande. De militære samarbejdsaftaler, der er lavet mellem Rusland, og kan de leve op til dem? Har de kapaciteten til at blive ved med at gøre det her? Fordi hvis vi kigger lidt længere på det, og du spørger mange af mine kolleger, som arbejder med Rusland, så vil de sige, at Rusland er jo sådan en falling power, har været det længe og så videre. Så de bliver ikke stærkere, vel? Så der er en mulighed der, hvis man spiller det smart, men det er det, der er problemet for Europa og specielt Frankrig, som USA ikke har, det er jo, vi tidligere koloniale magter, og det er den, vi slås lidt med lige nu. Amerikanerne har ikke det problem, fordi de ikke har været tidligere koloniale, men det amerikanerne har er problemer, det er historien også. Det er historien og fortællingen om, at man i 70'erne og 80'erne støttede de her, skal vi sige, man ikke støttede de antikoloniale bevægelser i for eksempel i sydlige Afrika og så videre, man støttede apartheid i Sydafrika og andre ting og så videre, som man bliver anklaget for, man støttede Mobutu i Zaire i kampen mod Angola og internt også og så videre. Altså, så der har været unitære de her bevægelser, ikke, som blev betragtet som afrikanske nationalistiske bevægelser. Den historie, som USA har, det her med, at man er blevet set som en, som går ind og støtter, skal vi sige, ikke autoritære regimer, som ikke varetager befolkningens interesser og så videre, og tjener en egen interesser. Det er jo en del af den fortælling, som amerikanerne skal ud over, ikke? Og det har man ikke været god nok til, fordi man er kommet med de her faste modeller, som man er kommet med her de senere år. Det her med, når man træner en her, så har man kommet med en fast model. Vi ved, hvordan vi skal være, uden egentlig at kigge på, hvad er det egentlig for lokale behov, der er. Hvad kan den her? Hvad er egentlig muligt her? Og så videre. Hvordan skal det skrælles? Hvad er det? Og så videre. Ikke? Og det er det her, det skal man simpelthen være bedre og dygtigere til. Men der er rum for at gøre de her ting, hvis man gør det. Og der kan man sige, Niger er jo et godt eksempel på, at man har trukket den med, for eksempel at kalde det et kup, fordi man ikke ønskede at forlade landet. Og amerikanerne har ikke forladt Niger, det er franskmænd er på vej ud, men det er amerikanerne ikke, og så videre. Så der er jo skift ofte her, og man lægger afstand til Frankrig blandt andet i øjeblikket også.
Altså fordi hvis man fra amerikansk side sagde, at det her det er et militærkup, så ville man blive nødt til at trække sig, fordi man ikke støtte det.
Nej, jamen, det er amerikansk lovgivning, der gør det simpelthen ikke. Og så må du ikke lave militær, altså, du må ikke lave samarbejde med det regime, som så har taget over. Hvad hedder det? Gabon er et andet eksempel. Der har man jo kaldt det et kup, for eksempel, fordi det har den regionale organisation gjort, og så støtter man det. Og så må man ikke før den forfatningsmæssige orden er blevet genskabt osv. Og det kan man så altid diskutere længe om, hvor smart i Gabon og andre steder og hvad det er. Men i Niger, det er der har man trukket den lidt, og der har man jo været meget kold og kynisk og sagt, vi har investeret mange hundrede millioner dollars i de her dronebaser og andre ting, så vi har nogle interesser her, som gør, at tingene ser ud, som de gør.
Så det er den pragmatisme, du taler om, som man har manglet tidligere?
Ja, det er den pragmatisme, man er nødt til, og det gør så også, at man bliver set som, man kan blive anklaget for at være dobbeltmoralsk, ikke? At man kommer og siger, at demokrati med den ene hånd og så videre og så videre, men det har man jo været allerede, ikke? Og det er jo det, afrikanerne også kigger på, når de kigger på USA og kigger på, hvad de gør, så ser de, at vi prøver at tvinge os til at kritisere Rusland i Ukraine, men samtidig holder i hånden over Israel og de ulovlige besættelser, som vi sådan gentagende gang og så videre, ikke? Og det er jo de her ting, som det ikke, at du kan sige, at Frankrig har også fået den samme, ikke? Altså man beskytter et kup i Chad, som også var et paladskup, men det gør man ikke noget, og så kommer Niger, fordi det ikke lige tjener ens interesser, og så gør man noget andet. Altså det er de her ting, som afrikanerne peger på, den her dobbeltmoral, som alle lande har international politik, men som jo bliver brugt som et våben mod blandt andet amerikanerne også i den her sammenhæng.
Vi hørte Rasmus Sending Søndergaard sige tidligere, at den amerikanske retorik, når det gælder samarbejder med afrikanske lande, er ændret til sådan noget mere med lige partnerskaber. Mm. Hvor meget vil det helt konkret kræve af USA, hvis de skal, hvad skal man sige, overhale Kina og Ruslands indflydelse på det afrikanske kontinent?
Jamen, man kan sige, at en ting er at tale partnerskab, den anden er at gøre det. Og det er jo det, der er den store forskel. Det er klart, at det amerikanske topmøde i december i 2022, der var, hvor Biden var på, og Kamala Harris og alle de her Blinken og så videre, var, de sagde jo alle sammen det samme. Afrikanerne har fået en stemme i verden og så videre og så videre. Og det er klart, at vi har, afrikanerne er godt klar over, at de også har fået en stemme, og de har en mulighed for at agere det her, og de stiller krav. Og det er jo blandt andet, som vi også snakker om, det er det her med FN's Sikkerhedsråd, som jo er long overdue, som selv generalsekretæren i FN har været ude at sige, men som USA og de andre P5-lande i Sikkerhedsrådet jo ikke har været villige til at røre ved.
Altså, er det afrikanske kontinent skal ind i
Sikkerhedsrådet? Ja, hele verden skal det, du siger. Vi har jo et system, hvor som er bygget i 1948, hvor 2/3 af verdens befolkning ikke er repræsenteret fast i Sikkerhedsrådet, så det er jo en anachronistisk institution, som har mistet sin legitimitet, hvis vi skal være lidt frække at sige det den måde, og det vil man gerne ændre på. Problemet er den der vetoret, og så videre, som jo ingen lande, hverken Kina eller Rusland heller, vil gå ind og sige. Så handler det om internationale strukturer, ikke? Det handler om handelsaftaler. Igen, for at gøre det meget konkret for lytterne, så kan man sige, jeg var i Ghana her i juni måned, når du går ned på et marked i Ghana og køber ris, så køber du ris fra USA. Jamen, hvorfor gør du det? Jamen, det er fordi, den Ghanas risproduktion er blevet ukonkurreret af den amerikanske risproduktion, fordi at risproduktionen i USA bliver subsidieret af staten, og så bliver det solgt billigt dumpet på det afrikanske marked. EU har gjort mange af de samme ting, og de afrikanske lande er ude at sige de her ting, og sige, det nytter simpelthen ikke noget, at vi på den ene hånd kommer og giver bistand og siger partnerskab, og den anden side så udkonkurrerer os med billige produkter på de områder, hvor vi egentlig burde have en komparativ fordel og så videre, ikke? Og det er jo de ting, som man, og der har amerikanerne, de har nogle muligheder for at gå ind og ændre på de her ting, men det her gør også, at man agerer, som man siger, og det er jo det, der er væsentligt.
Thomas Mandrup, master i Afrikastudier og lektor ved Forsvarsakademiet. Mange tak, fordi du er med.
Tak, fordi jeg måtte.
Du har lyttet til Konfliktzonen, 24/7's udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8:30, men du kan også finde programmet som podcast.